Say halo semua.
Hey.
Halo.
Halo. Sobat gabut.
Sobat gabut, apa kabar? Masih bersama kita ada Bung Gera, ada
Mas Yuda,
dan ada
Mbak Ayu.
Ah. Masih di siar siur, siaran simpang siur, mau ngobrolin sesuatu yang bermakna. Tapi membicarakan sesuatu yang
nggak penting
tapi bermakna untuk dibahas. Iya, nggak penting tapi bermakna ya, maklum baru siaran kedua. Kita ngomongin apa di hari ini? Kenapa kalau dia apa?
Kalau di tulisan akademik itu kita catatan kaki sifatnya.
Catatan kaki.
Footnote.
Tapi ibaratnya ini kayak apa? Kayak branding, Pak.
Branding.
Gue enak banget kedengerin kata branding.
Iya, mendingan brondong.
Lu mau denger-denger enggak dah. Lu udah pada dewasa semua juga.
Ya, okay. Kita mau bahas apa nih Mas Kiran?
Kita bahas apa nih? Aku juga bingung nih. Ini aja. Sebetulnya
lanjutannya kemarin.
Ya, lanjutannya kemarin. Kemarin kita masih ngomongin tentang sekolah. Sekarang kita juga ngomongin tentang sekolah, tapi sudut pandang lain. Gimana? Kita ngomongin tentang sebenarnya sekolah tinggi penting nggak sih? Bukan sekolah tinggi. Sekolah tinggi-tinggi itu penting gak sih? Nah, beda nih sekolah tinggi sama sekolah tinggi-tinggi.
Bayangan saya tuh STIE, Pak.
Sekolah tinggi ilmu ekonomi. Saya stiper, Pak. Sekolah tinggi keperawatan.
Sekolah. Kalau sekolahnya ketinggian perlu stabilizer, Pak.
Luar biasa.
Sekali sekolah tinggi-tinggi penting gak sih sebenarnya untuk ini? Kan banyak nih sekarang adik-adik kita yang baru lulus S1 terus nggak tahu mau karir apa, tiba-tiba dia pengen sekolah sampai S3 gitu. Sebenarnya penting nggak sih sebenarnya untuk sekolah tinggi-tinggi itu? Katanya zaman sekarang kalau nggak sekolah tinggi lu nggak dapat pendidik apa namanya masa depan yang cerah, bener nggak kayak gitu? Kita bahas yuk.
Boleh.
Nah, pertanyaan gue, lu kan semua pada dosen nih, ya, pada dosen nih. Gue ngelempar dulu nih, ngelempar isu dulu nih. Lu semua pada dosen.
Pernah
dosen dan ada yang masih jadi dosen.
Masih.
Gue bilangin bos lu ntar.
Masihnya kok sedih gitu sih.
Dosen pekerjaannya banyak, Pak. Nggak cuma ngajar. Ngisi form. Orang ngira dosen ngajar doang. Wah asik nih jadi dosen, santai, palelu. Pengen gue toyor. Nih, lu kan semua dosen nih. Lu paling gak ngerti dong pendidikan. Lu pernah ngerasain SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai lu jadi dosen. Lu tahu jero-jeroannya dosen, dalam-dalamannya dosen. Menurut lu semua nih, sebenarnya hakikat pendidikan tinggi, lu ngajar S1 tuh sebenarnya ngapain sih? Bener gak sih itu cuma nyiapin kita mau ke dunia kerja atau gimana? Bener gak kayak gitu? Lu gue bilang.
Siapa
gimana
dulu?
Yud?
Siapa dulu?
Ya, siapa dulu lah.
Terlalu sulit nih katanya. Isu-isu yang gak penting, tapi kayaknya.
Ya, kan gimana? Sebelum kita menyimpulkan, ini kan pada pendengar sobat gabut semua kan pada pengen tahu sebenarnya. Ini S1 ngapain nih? Jangan-jangan mereka S1 gara-gara ikut tren doang. Nah, sebetulnya hakikat S1 menurut lu semua tuh apa?
Kalau gua dulu deh. Ya. Yuda udah tinggi banget soalnya.
Anjir.
Aduh. Gua perlu nose down dulu nih. Telepon Boeing dulu gua.
Stall. Kalau pesawat istilahnya udah stall gitu.
Kalau pengalaman gua sih, gua lulus S1 tuh kan jurusan gua kan hubungan internasional kan S1. Gue lulus S1 tuh sebenarnya gue nggak paham sampai apal kayak teori-teorinya deh. Waktu gue lulus S1 pengalaman gue sih, kecuali yang gue tulis di skripsi. Nah. Tapi setelah sidang pun gue kayaknya udah nguap semua tuh isi
skripsi lu. lu masih bisa ngebedain nggak antara Uni Emirat Arab sama Arab Saudi?
Jadi ceritanya dulu gimana Gir? Ceritanya. Kok bisa gitu?
Jadi
gua lagi.
Jadi saya kan pernah ketemu sama Mbak Ayu ya, gue pernah ketemu Mbak Ayu di satu event gitu. Ayu lagi
event internasional ya.
Event internasional Mbak Ayu lagi ngejagain stand Uni Emirat Arab. Nih?
Oh, kirain stand ini Pak.
Apa ketawa dulu deh.
Martabak.
Stand Uni Emirat Arab di acara itu. Gue tanya dong, sebagai anak kinyis-kinyis yang baru semester 1, Mbak Ayu, Uni Emirat Arab sama Arab Saudi itu sama nggak sih? Dia jawab, sama. Gua nggak tahu, jangan-jangan Mbak Ayu ini sampai lulus masih nganggep bahwa Uni Emirat Arab sama Arab Saudi sama nih.
Tuh, Sobat Gabut dengerin ya, mahasiswa HI IPK-nya ya lumayan.
Tertinggi ya.
Nah terus kan lu itu. Nah terus kan lu apa namanya, lu ya, katanya nggak terlalu apa namanya paham tentang banyak hal di dunia internasional. Terus apa yang lu dapetin dong?
Iya bukan nggak paham sih, waktu kuliah gua ya. Disclaimer gua, pengalaman gua. Jadi gue selesai lulus kuliah S1 tuh, ya itu gue nggak ngerasa gue tahu banget soal isu-isu internasional gue, kecuali yang gue bahas di skripsi gue, atau teori-teori HI itu ya gue belajar pas semesternya belajar itu ya gue belajar dengan baik gitu, tapi setelah selesai ya udah gitu, kuap aja gitu. Ya akhirnya sih lebih ke yang gue dapat setelah S1 yang lebih ke cara berpikir ya, pola pikir gue yang berubah sih sebenarnya.
Cara pola pikir lo yang berubah.
Pola pikir gue dari segi knowledge mungkin gue nggak terlalu dalam banget gitu sampai yang gue apal semua teori HI gitu. Tapi lebih ke pola pikir gue berubah banget.
Kalau Yud gimana lo Yud?
Kalau aku dulu kalau kuliah S1 enaknya dari perspektif.
Iya. Itu kuliah S1 ngilang mulu kayaknya. Enggak pernah kuliah.
Justru itu. Karena ini kan maklum kan, dari desa, dari kampung tiba-tiba ketemu kota, Pak.
Gitu.
Ya. Awalnya dia selalu gitu. Kenapa? Narasi awalnya.
Narasinya selalu orang tertindas.
Ya. Gimana ya, dulu nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu, karena gini, terus terang kalau saya kan juga sama kayak Mbak Ayu ya, ini jurusannya HI. Di HI skill yang paling penting itu kayaknya pertama-tama tuh mesti bisa baca bahasa Inggris dulu kan. Nah habis itu kita mesti bisa nulis gitu. Itu paling nggak supaya survive lah. Nah kita kan ngertinya cuma menuin skill itu doang gitu. Kita nggak ngerti sebenarnya tujuannya, ngerti teorinya atau gimana aplikasinya, sebetulnya kita juga nggak, waktu itu nggak terlalu banyak ngerti. Nah, akhirnya karena nggak terlalu jelas itu juga saya akhirnya banyak main-main keluar, Pak. Lebih banyak kesana kesininya. Dulu saya anak HI tapi ya katanya nggak ada yang kenal saya di HI, itu juga saya agak heran. Jadi pas saya main ke anak-anak krim.
Boleh gue jelasin se-ekstrim apa enggak?
boleh, silakan.
Jadi Sobat Gabut, satu angkatan, ini kita bertiga satu angkatan ya. Satu angkatan tuh isinya 28. Udah 4 tahun kuliah bareng. Lulus-lulus, yang kenal Yuda, mungkin enggak bisa, enggak lebih dari 5 orang. yang
dari 28 orang, 4 orang ingat Yuda secara langsung. 20 orang perlu 2 detik 2 menit untuk mengingat Yuda.
Yang mana ya?
Mari, perlu 2 menit dulu. Dan 4 lainnya itu sama sekali ini enggak punya clue soal Yuda.
Iya.
Kita lanjut ya.
Sampai mana dikit.
Sampai mana?
Iya, ngilang-ngilang terus. Nah, akhirnya lu dapet apa? Lu dapet apa? Keluar dari S1. Apa namanya? S1 lu jadi dapet apa sebenarnya?
Terus gini, Mas Ira, saya tuh minder dulu. Itu juga ada masalah itu. Teman-teman ini kan kayaknya kayak Mbak Ayu, Mas Ira ini kan waktu lulus SMA itu yang kira-kira disuruh pidato di depan gitu, lulusan terbaik dari kampusnya SMA-nya Mas Hasim.
Ini.
Kok ngobrol sama gua aja enggak pernah?
Enggak, ini bayangan saya. Ini namanya orang mikir itu enggak perlu ada, enggak perlu ada apa?
Okay.
Interaksi.
Oke. Terus
jadi saya lebih sering menarik diri dari jurusan, saya main ke teman-teman yang lain, tapi dari main-main itu ternyata banyak apa ya? Banyak pengalaman. Saya nggak main yang negatif ya, tapi lebih ke ngobrol sama anak-anak jurusan lain. Dan jadi lebih ngerti, karena kalau di FISIP UI dulu kan karakter setiap jurusan itu kan lain-lain ya. Kita tahu semua tahu anak-anak politik gimana, anak-anak AI gimana, anak BRIN juga udah lain lagi, paling nyeleneh. Karena saya main sampai ke fakultas sebelah-sebelah gitu, jadi saya lebih ngerti karakter anak-anak di sana gitu mungkin, gimana. Terus kemudian juga dulu lebih banyak aktif sih, pengen aktif di organisasi biasa pak. Ini kan keluarga pejuang dulu ya.
Keluarga pejuang.
Pejuang mencari nafkah.
Eh ya udah, pertanyaan gue masih tetap sama. Lu dapat apa lu lulus tuh?
S1 ya. S1 dulu ya. Teman.
Kalau lu bilang kalau lu
gitu ya. Skill.
Ilmu.
Hah? Ya. Ilmu skill ya. Boleh kan?
Iya, boleh.
Paling ya baca bahasa Inggris. Nulis, karena kita nulis tesis dan yang lain-lain, sorry, skripsi dalam bahasa Indonesia belum terasa sama sekali bisa dibilang waktu itu. Tapi oke lah, nulis bahasa Indonesia oke. Baca udah paham. Jadi kalau teman-teman mungkin yang S1 ya merasa kesulitan, emang itu apa namanya, dengan materi-materi perkuliahannya, ya emang tugas kita supaya kita bisa baca, udah gitu menurut saya, Mas Kira, menurut pribadi saya. Kita ngerti apa yang tertulis di buku itu, atau artikel itu ya. Itu udah mencapai tujuan sih kalau menurut saya sebagai satu.
Jadi apa namanya, skill yang di dalam kelas itu sebetulnya kalau menurut lu semua itu nggak perlu repot-repot lu menghafalkan semua negara, kalau HI ya, atau kalau ekonomi mungkin lu ngapalin semua rumus, tapi cukup dengan skill lu bisa membaca dengan baik dan benar, memolah informasi, itu udah menjadi skill di S1 gitu.
Betul, itu bagi saya itu.
Akhirnya
gimana? Sama nggak?
Kalau saya sih ya sama. Maksudnya setelah jadi dosen dan setelah kemarin jadi mahasiswa, itu kok saya mikir bahwa S1 tuh malah jadi sebuah apa ya istilahnya, bayangan saya kayaknya kuliah itu mempersiapkan diri untuk siap bekerja tuh malah kok nggak ke situ gitu. Iya kan, jadi lebih ke arah itu tadi, bagaimana kita berpikir logis, metodologis, runut gitu, dengan nah itu yang kita buktikan di dalam skripsi, sehingga jadi manusia yang bisa memilah informasi secara baik. Nah ini yang kemarin tuh gua tuh sempet kaget gitu, ternyata kuliah nggak kayak gitu ya, ternyata kuliah malah jadi kayak gini, jadi ngapain gua kuliah gitu loh.
Kalau gua sih kalau gua sekarang ya setelah kuliah S1 terus S2 terus S3 kan, karena memang butuh untuk sekarang karir gua ya. Perlu waktu. Kalau gua ngeliatnya sih sekarang sebenarnya kuliah S1 tuh lebih kayak apa ya, pembentukan skill memang betul yang perlu untuk kerja, tapi emang nggak perlu secara sistematik dalam bentuk harus jadi mahasiswa di universitas kalau sekarang menurut gua. Karena untuk misalnya kemampuan baca atau nulis lu gitu sebenarnya nggak perlu kan, kalau misalnya lu memang nanti karirnya ngarahnya ke situ, atau lu memang mau kemampuan lu membaca dan memilah, pasti nggak perlu secara sistematik ada di dalam sebuah struktur pendidikan tinggi.
Bang, boleh nambahin nggak?
Silakan, bebas. Aduh, ini orang bebas mau nyolong panggung.
Saya mau izin dulu pak, kan mau izin. Ini
anak beda pak.
Oh gitu ya.
Ya anak daerah beda. Sopan anak daerah mah.
Enggak gini, kalau gue sih lihat ini. Jelas ini kan jenjang pendidikan lebih tinggi ya. Tinggi itu, ini kesimpulan gue sih, itu melihatnya kita sebenarnya dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan.
Oke.
Okay. Jadi
ini penting nih, penting nih. Apa nih? Bertanggung penting. Jawab, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Atas,
betul. Jadi kalau kita udah memutuskan untuk kuliah di situ, ya kita mesti tanggung jawab, kita mesti kelarin kuliah itu. Skill-skill yang diperlukan untuk menyelesaikan kuliah itu ya paling nggak kita lewati, nggak usah kita kuasai banget ya, tapi kita harus melewati
standar, itu ya gitu.
Iya,
oke,
okay. Karena penting. Kan gimana, karena itu justru yang akan bermanfaat di dunia kerja nanti. Kita dituntut untuk
menyelesaikan
betul, kita mesti bisa nyelesain masalah yang dikasih gitu, tugas-tugas gitu. Sebenarnya lebih ke situnya sih mas, kalau skill lu mau bisa komputer, lu mau ngerti drafting hukum, lu mau ngerti baca tulis, itu sebetulnya kan itu gimana, itu lebih detail lah, tapi pada intinya kita mesti tanggung jawab, intinya belajar tanggung jawab sih.
Gue mau nambahin lagi dong.
Tar dulu, kita tar dulu, kita break dulu, oke?
Tambah dikit.
Oke, kita break dulu. Nanti setelah ini kita lanjut ngobrol lagi. Masih di siar siur simpang, simpang lagi kan,
simpang lima, Rodadi.
Rencananya mau kayak penyiar radio tapi gagal. Siar siur siaran simpang siur, sama Mas Yud, Mbak Ai, dan Bung Gera. Pertanyaannya masih sama nih teman-teman. Sebenarnya kalau udah kayak gitu tadi, udah didapat ilmu banyak didapat dari luar, dan bahkan katanya di kelas tuh yang dipakai ketika lo lulus malah sedikit, bahkan banyak yang lupa, masih penting nggak buat S2? Baik, gimana baik? Penting nggak buat S2? Atau apa? Ada yang mau ditambahin?
Iya, tadi mau nambahin dikit.
Nah.
Jadi apa ya tadi gue mau nambahin?
Ini. Intinya. Itu susu di kopi lo ditambahin dikit. Gula di espresso.
Lama sih ini.
Apa gue jawab dulu nih sebelum Ayu ngomong nih?
Hah? Apa ya kan gue nambahin?
Iya, maksudnya gue jawab dulu kalau lu masih lupa.
Enggak, udah. Ingat. Nah, apa? Semuanya sih sebenarnya menurut gue tergantung juga sama pribadi orang masing-masing gitu. Ada orang yang memang perlu disuapin.
Nah, disuapin.
Jadi disediain jadwal, disediain materi, disediain gurunya, disediain apa fasilitasnya, lo baru bisa
sukses
itu, gitu ya. Baru sukses, okay. Gitu. Baru siap nanti kerja. Ada orang yang memang lo biarin aja, dia tahu skillsnya butuhnya apa, caranya gimana, nggak perlu sekolah, nggak perlu disuapin, dia bisa sendiri.
Iya. Kayak gua, gitu kan? Kata lo kan, pasti lo mau ngomong gitu kan? Gua tahu.
Iya. Kayak Bill Cosby.
Bill Gates
tahu.
Iya, mereka itu kan nggak sekolah kan? Sekolah tapi nggak selesai.
Oke. Ada dua.
Tapi lebih banyak orang yang kategori kedua tuh, yang memang perlu disuapin.
Kategori pertama tadi.
Kategori pertama, iya.
Aduh.
Yang perlu disediain struktur.
Nih contoh orang yang perlu disuapin nih kayak Ayu. baru 10 detik udah lupa. Perlu ada pembimbing. Nah, gimana lu Yud? Ada yang mau ditanya?
Pertanyaannya tadi gimana sih?
Pertanyaannya tadi, siapa Bill Cosby?
Ini Pak, penemu ini Pithecanthropus.
Perlu nggak S2? Alah, lupa.
Jadi ini mau jawaban disuapin apa nggak disuapin nih? Aduh, lama-lama ketangkep KPK lu, nyuap mulu.
Jadi Jadi tadi ada Ayu sempat bilang, ini ada orang yang butuh disuap, ada orang yang memang biarin sendiri. Gue bilang, lu hati-hati lo ngomong, bedain aja udah beda tuh artinya. Orang butuh disuap sama butuh disuapin tuh beda artinya.
Iya, bener juga ya.
Gimana? Gak jelas jalan-jalan nih.
Gimana wow, sih gitu? Yeah. S2 ya?
S2, perlu gak?
Perlu sih menurut gue sih. Karena kan tadi ya, gue kan tadi bilang kalau abis S1 tuh yang muncul dari kita sebenarnya lebih ke rasa tanggung jawab. Nah, karena rasa tanggung jawab kita baru muncul, kita masih perlu nih networking ke yang lebih luas lagi. Jadi balik lagi nih, tujuan saya tadi kan kuliah S1 tuh lebih ke berteman, terus lebih ke memperluas itu, terus tanggung jawab juga gitu. Nah, ketika kita sudah menguasai skill yang tadi itu, sekarang di S2 ini di tempat yang baru kita merasakan pengalaman-pengalaman yang lain dari yang sebelumnya gitu. Nah, kebetulan karena kuliahnya di tempat di luar negeri, pasti itu tercampur sama survival di luar negeri juga, kira.
Oh, itu jadi skill, ya. Itu survival jadi skill itu jadi skill. Betul. Jadi jadi nanti mapala tuh kalau lagi mau survival skill, gak dilempar ke hutan, lempar ke luar negeri. Iya,
gitu. Bener, Mas Yura.
Skill.
Kalau enggak ini ikutin Kopassus, Mas. Di hutan, survival.
Jadi bukan ketemu ular, ketemu orang-orang ini, orang asing, orang Jepang nih, diapa ini, gitu. Enggak.
Karena kan sistem pendidikan ternyata juga lain gitu. Jadi yang kita bayangin bahkan nama penamaan studinya pun ternyata beda gitu di luar negeri. Jadi yang namanya hubungan internasional ternyata dimaknai secara lebih luas lagi gitu. Misalnya di tempat saya dulu ada yang namanya area studies gitu.
Nah, itu studi kawasan ya.
Betul, mencakup hubungan internasional.
Oke.
Ada yang namanya School of International Service. Misalnya, ini apaan ini? Reparasi radio reparasi internasional gitu.
Kayak gitu. Kartu garansi.
Intinya, intinya itu belajar HI. Nah, ternyata,
belajar HI.
Ternyata di S2 itu yang kita dapat. Jadi banyak berbagai macam sistem itu ternyata ada gitu, nggak cuman yang kita waktu itu selama S1 itu serap gitu.
Gue malah nggak terlalu setuju dengan alasan lo gitu. Maksudnya kuliah S2 kalau ujung-ujungnya dapat sifatnya yang akademik, terus lo dapat apa skill lo buat ke depan kalau lo mau memang mau tujuannya mau kerja, tujuannya mau jadi profesional. Ujung-ujungnya lu dapet skill akademik lagi. Kenapa nggak lu belajar istilahnya financial planner gitu misalnya, yang sertifikasi itu jauh lebih penting menurut gue daripada lu mendapatkan gelar S2 atau bahkan
brevet gitu ya, kira-kira
tinggi ya, brevet gitu. Dapat brevet gitu atau
gua
apa?
Dong gua ya.
Ya, terserah.
Lu mau ikutin brevet ya?
Mau ikutin brevet.
Brexit. Gua dong. Kalau gua sih perlu nggak perlu ya. Lagi-lagi gua.
Ntar ya, yuk, gua ke WC dulu. Lu ngomong aja terus.
Dengerin dulu.
Iya.
Kalau gua lagi-lagi tergantung ya. Anaknya gua tergantung sih soalnya.
Lu ketergantungan.
Tergandeng ya.
Jadi tergantung lagi dia mau kerja jadi apa sih sebenarnya. Kalau dia maunya emang mau hidupnya stabil ya, kerja di perusahaan atau di pegawai negeri, maunya yang stabil-stabil aja, nggak tahu ya butuh apa enggak S2-nya. Butuh ketika dia misalnya dalam posisi udah masuk nih, masuk perusahaan udah kerja berapa tahun, terus naik jabatan kan kalau dia punya pendidikan lebih tinggi langsung naik jadi butuh. Tapi ketika dia mau langsung kerja, butuh nggak butuh sih menurut gua.
Butuh nggak butuh.
Gak harus langsung S1, langsung S2 dulu baru nanti.
Gua malah bilang itu nggak butuh. Tapi gua malah bilang itu nggak butuh.
Iya kalau gua.
Tapi benar katanya Mbak Ayu benar juga. Ada beberapa kasus kampus-kampus di daerah yang dalam tanda kutip nggak terlalu bersaing gitu ya, itu jadi sasaran buat PNS-PNS yang mau naik pangkat kira.
Iya.
Jadi mereka ngambil kuliah di situ, nanti gampang lah bayar orang-orang kayak saya ini untuk nulis skripsi, nulis tesis.
Bapak
di submit. Bukan saya ya, contoh.
Bapak begitu.
Bapak ini serius nih mau bukan, disiarin.
Bapak ini serius mau disiarin. Kalau Bapak minta disensor, saya sensor nanti, Pak.
Masalahnya tidak akan ada bukti, Pak. Ini kan contoh tadi.
Oh, contoh.
Kayak saya itu maksudnya, okay. Kayak saya itu maksudnya kayak kita-kita akademisi.
Oh, gitu. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Bisa sebut nama, Pak? Siapa, Pak? Masih bersama nama... saya di Mata Gera. Gitu ya. Jadi penting gitu. Kalau mau naik pangkat. Tapi kan menurut gue itu nggak penting ketika lu misalnya lu lulus S1, lu langsung S3 nih. Wah, tapi lu pengen belum kerja. Nah, lu langsung S3.
S2-nya kemana tuh, Mas?
Iya juga ya. Jadi langsung S2, S3 maksud gue. Tapi lu nggak kerja nih. Lu S2, S3. Terus kalau ditanya, ah udah ntar juga dapat kerja gitu. Ntar juga biasanya perusahaan-perusahaan mau nerima gue kalau udah S3 gitu. Menurut gue itu pandangan yang nggak pas. Karena gue pernah ketemu banyak temen yang setelah S1 dia nggak dapat kerja beberapa bulan, akhirnya dia memutuskan untuk S2. S2-nya ini nggak main-main, dia di Magister Manajemen kampus terbaik di Indonesia. Yang mana itu mahal. Itu mahal, salah satu kampus terbaik di Indonesia itu mahal. MM itu mahal. MM itu sekolah pasca sarjana paling mahal di Indonesia. Apalagi di beberapa kampus yang itu ya, yang negeri-negeri itu mahal. Nah, lulus dari MM ternyata dia malah susah dapat kerja, Bro. Karena teman-temannya itu justru yang tadi lo bilang, orang-orang tua, bapak-bapak yang memang mau naik jabatan. Tapi begitu tapi dia jadi anak muda sendiri
udah punya kerja ya.
Nah, mereka udah punya kerja dan mereka punya tuntutan supaya karena pengen naik jadi middle manager gitu, terus dia pengen harus S2 manajemen gitu, sekolah. Nah, dia teman gua ini ternyata setelah lulus S dapat gelar itu magister manajemen malah enggak dapat. Atau kalaupun dapat, dia harus mau gajinya sama dengan S1. Karena apa? Karena dia nggak punya pengalaman. Karena nggak punya pengalaman kerja. Itu yang menurut gue, kalau di dalam bayangan gue sih, itu kayaknya lebih apa ya, nggak pas aja kalau lu lulus terus langsung kerja gitu.
Jadi sebenarnya kesimpulannya dibalikin ke kita lagi tadi ya, kita mau apa gitu?
Nah, lu mau kerja, betul.
Apa lu mau cari pengalaman atau dalam arti sekolah ya?
Nah, kalaupun lu mau cari pengalaman, menurut gue ya, kalau lu mau cari pengalaman sekolah di luar negeri S2, tapi lu harus siap ketika lu nanti balik ke Indonesia, lu harus mau digaji seperti S1.
Gitu. Itu pengalaman gue juga sih sebenarnya.
Gitu, ya. Gimana?
Pas gue pulang S2, ini kan. Itu tadi ya, pola pikir gue berubah karena gue studinya HI ya. Gue lebih masuk ke ide-ide yang social work gitu ya, kerja NGO, yang ideal-ideal gitulah di lapangan. Nah, gue pulang, emang jadinya nyari kerjaan yang di NGO-NGO semua. Gue gak ada tuh lamar pemerintahan, gak ada di perusahaan, gak ada. Universitas aja gue gak mau. Gue lamar NGO-NGO.
Itu tempat pemotongan hewan di rumah gue juga itu bentuknya yayasan tuh. Pemberdayaan masyarakat. Lu daftar situ aja yuk nanti lain kali.
Dengar itu lo.
Iya.
Gue lamar kan NGO-NGO. Nah, terus ada nih salah satu NGO, bukan NGO sih, not for profit organization internasional Amerika. Manggil gue interview. Nah.
Padahal lu gak masukin lamaran ya?
Padahal lu gak masukin, lu dipanggil.
Buatnya lupa.
Lu dipanggil.
Dipanggil. Yeah.
Ini contoh orang yang bisa berkembang sendiri. Terus
interview.
Nah. Manggilnya gimana? Yuk gitu ya.
Madam.
Madam, oke. Okay.
Madam.
Terus?
Nah, di situ baru gue belajar pas selama proses interviewnya, dia sama sekali gak nanyain pendidikan gue.
Gitu ya?
Yang dia tanyain, gue waktu kuliah ngapain. ngapainnya oh. dalam artian community development gue ngapain, kerja sosial gue pengalamannya apa, S2 gue sama sekali nggak ditanyain. Jadi yang ditanyain yang pengalaman gue di community development ini, kayak kalau yang misalnya sobat gabut yang tertarik di NGO itu dalam kriteria itu, ya? Itu pendidikan biasanya bukan nomor satu ya, tapi lebih ke misalnya 2 tahun pernah bekerja di apa community development, tergantung nanti apa area NGO-nya, tapi ya kayak gitunya. Jadi dari situ gue baru tahu ngapain gue kemarin ke Korea.
Tapi Mbak Ayu ada pengalaman itu sebelumnya? Mbak Ayu ada pengalaman komdev itu sebelumnya?
Di kuliah.
Di kuliah ada.
Ya, pada saat sebelumnya.
Kemudian itu. Buat gue jadi keterima, karena pas interview itu sama sekali pendidikan gue tuh gak ditanyain. Kalau gue dimana tuh nggak ditanyain sama sekali.
Tapi emang lo, gue kalau lo lihat misalnya di salah satu koran nasional yang besar itu, yang depannya K belakangnya S, tengah-tengahnya OMPA gitu kan?
Kardus.
Tengah-tengahnya
kompresor.
Kompresor. Itu R belakangnya bu.
Depannya K, belakangnya S, tengah-tengahnya OMPA. Nah, udah.
Oh iya.
Yeah. Itu
kompa dong mas.
Belakangnya S. Itu di Sabtu tuh suka ada kan lowongan. Lowongan. Terus ada beberapa apa namanya? Open candidacy for apa NGO gitu. Itu biasanya emang 5 tahun loh paling enggak. 5 tahun. Pengalaman dan bahkan pengalaman, mereka ya? Mereka cuma ada yang minta cuma S1 aja, tapi yang penting lu 5 tahun atau 10 tahun pengalaman di dalam bidang itu coba. Itu berarti kan
kalau
gimana lanjut?
Kalau kayak ngasih makan burung dara gitu, itu pengalaman kompetitif development bukan ya?
Sosial woy.
Kan suka ada tuh di lapangan-lapangan tuh kan. Gue ini nih, jiwa kebinatangan gue muncul gitu.
Kalau beras. Kalau misal. Kalau misalnya Bapak bisa nyediain sertifikat, ya monggo Pak.
Oh gitu ya. Nanti saya minta Mbak Ayu ya. Lembaga sertifikat.
Jiwa kebinatangan tinggi.
Jiwa kebinatangan tinggi. Binatang kayak diurus gimana manusia ya?
Komdev.
Komdev. Community develop.
Birds community.
Iya, iya, iya. Oke lah, makin seru ngobrol-ngobrol lagi nanti kita lanjut.
Belum selesai tadi mau ngomong apa?
Apaan?
Gara-gara burung darah.
Gara-gara burung. Ya udah itu, artinya 5 tahun, 10 tahun lu pengalaman, minta pengalaman in relevant field gitu, terus apa namanya? Atau bahkan 5 tahun lu menjadi manager, project manager di dalam satu project tertentu gitu. Itu
tapi Mas Gira boleh nambahin nggak dikit? Ini yang berkembang nih.
Boleh, boleh, boleh.
Soalnya kan gini, kita lulus S2 kan mesti bikin tesis tuh. Nah, tesis tuh udah cukup nggak main-main tuh kan sebagai karya ilmiah yang
bukan
tingkat kesulitannya di atas skripsi kan.
Istilahnya bukan kaleng-kaleng. Bahasa
anak-anak. Bukan kaleng.
Gue nggak ngerti kenapa kaleng gitu.
Itu karena Ma Eli, Pak.
Kenapa?
Ma Eli, tau Ma Eli ya?
Nggak tahu.
Nanti Bapak cari di Instagram Pak Maeli.
Jadi sekarang deh terusin sambil saya nyari.
Iya. Ya, nah, jadi
maksudnya tesis enggak bukan kaleng-kaleng.
Emang lebih terasa lagi yang namanya skill akademik yang Mas Gira tadi bilang. Waktu kita selama 2 tahun itu emang habis buat mengasah kemampuan kita lebih ke memparafrase gitu. Parafrase pendapat-pendapat orang, temuan-temuan orang. Menjadi satu karya ilmiah, menjadi satu tulisan gitu yang enak dibaca.
Oke.
Kayak gitu sih Mas.
Ya, jadi tapi balik lagi skillnya
akademiknya jelas lebih ada, tapi challenge-nya juga lebih tinggi.
Oke. Manfaat akademik ada, challenge lebih tinggi, tapi itu semua lagi-lagi tadi kata Mbak Ai, balik lagi ke tujuan kalian sebenarnya, kalian mau ngapain sih di dalam hidup? Kalau kalian mau jadi akademik, ya monggo silakan. Tapi kalau kalian jadi profesional, mungkin gimana? Ya nanti dulu kali ya, lihat-lihat dulu. Tapi pengalaman itu nomor satu. Oke, kita balik lagi setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana. masih bersama kami di Siar Siur, siaran simpang siur. Udah ketawanya udah.
Udah cukup ya.
Jaga manner. Iya. Jaga manner. Yuk, ketawanya udah cukup. Tunjukkan bahwa kita manusia intelektual. Dibilang jangan ketawa. Malah ketawa lagi. Oke. Banyak yang udah sekolah tinggi, S1, S2, S3, terus jangan-jangan habis denger siaran kita malah jadi nyesel. Ya, kenapa gue S3 ya gitu. Jangan-jangan gara-gara siaran kita.
Bentar, kira. Sampai S3 tuh udah enggak mungkin kelewatan.
Udah bukan terlanjur lagi namanya.
Iya. Barangkali orang puasa nih, orang puasa kelewatan makan dia. Udah tinggal sesendok dibilang, aduh kok gue makan sih.
Iya, yeah. Barangkali dia sampai tahun kedua S3 dia gak tahu S3 tuh ngapain gitu. Terus gara-gara denger podcast kita, dia langsung, oh iya, anjir bener juga gitu.
Gue tadinya gak tahu soalnya
gitu. Lu udah tahun kedua
nih.
Lu
udah tahun ketiga. Tahun ketiga, iya. Mudah-mudahan habis ini gue tahu ya, habis dengerin simpang siur. Simpang siur, siap.
Simpang 5. Nah, ini kalau orang-orang yang udah terlanjur nih sekolah tinggi nih, enaknya sambil sekolah tuh ngapain supaya nggak cuma dapat ilmu yang sifatnya akademis aja. Lu tadi gimana yuk? Lu katanya lu komdev. Nah, komdev tuh apa sih yang bisa dilakukan gitu loh? Atau lu ngapain waktu itu?
Waktu itu gue kuliah, gue nggak organisasi banget ya, gue cuma ikut himpunan, jadi gue nggak ikut BEM kayak gitu-gitu, gue nggak. Tapi gue jadi di perpustakaan. Terus gue ikut KKN di UI dulu, di jurusan gue nggak ada KKN, tapi ada yang levelnya universitas tuh, yang ke pulau.
Ke mana, Miangas?
Miangas.
Sampai katanya di Miangas tuh ada patung lu yuk.
Saking
berjasanya.
Ada patung. Iya. Bentuknya ya serupa kodok gitulah tapi.
Terus?
Iya.
Ya, berapa minggu yuk di Miangas yuk?
Sebulan.
Wah,
luar biasa. Sebulan udah dibikin patung ya?
Dibikin patung dia atas jasanya. Ayo.
Iya, sebulan terus banyak lah macam-macam ikut sampai ke Bali yang acara konferensi UN yang environment lingkungan hidup macam-macam. Karena minat gue emang ke situ sih pas kuliah, suka yang langsung ke masyarakat gitu ya. Bersentuhan dengan masyarakat. Nah, itu ternyata yang lebih berguna. Nah, pas di Korea gue mainnya sama yang S2 nih. Dibandingkan gue belajar di perpus, gue lebih sering main sama ini TKI, mas-mas yang baik-baik ini. Jadi gue ngajarin ikut universitas terbuka, jadi tutor mereka, terus bikin acara bareng mereka gitu-gitu. Nah itu justru yang dieksplor banyak pas gue daftar di NGO abis lulus itu. Jadi bukan sekolah gue atau IPK gue atau gue metodologi gue berapa nilainya gitu-gitu.
Enggak, nyesel dong lu punya IPK gede gitu.
Iya, nyesel gue.
Nyesel IPK gue tinggi lagi. Iya.
Tapi sampai gue nanya-nanya soal ujian apaan. Ternyata nggak guna.
Iya kan? Nggak guna tuh. Gue kerja. Buat sobat gabut yang masih nanya bocoran soal ujian besok tuh nggak penting, beneran nggak penting. Iya.
Mbak, kisi-kisi
tapi,
dong.
Tapi ada yuk.
Mahasiswa semua ada, sama.
Ada nggak syarat minimum yuk?
Apa nih?
Maksudnya waktu kerja habis S2 itu tetap diminta syarat minimumnya S1 atau S2 gitu, ada nggak?
Diminta S1. S1 iya diminta. Tapi ada juga posisi gua nih yang sama nih sama grade-nya. Itu SMA malah. Karena dia itu
dapatnya
kan ini gua monitoring. Jadi harus perlu ada kemampuan yang lebih gitu ya untuk monitoring staff. Evaluation staff. Kalau yang field training ini dia enggak diminta SMA. Yang penting pengalamannya 5 tahun.
Oke. Kalau lu Yud, lu katanya sering gaul sama TKI juga di Malaysia karena lu harus field research di situ. Sebetulnya apa yang lu temukan? Kenapa sih mereka punya daya survive bahkan mungkin ada beberapa TKI yang mungkin sukses gitu loh. Padahal mereka nggak punya sekolah nih, nggak punya ijazah nih. Ya.
Bener banget Mas Kira. Jadi mungkin ini sangat relevan juga ya buat tema kita ngobrol kita hari ini. Banyak yang saya temui teman-teman TKI di Malaysia itu yang SD aja nggak lulus gitu. Tapi di sana justru kondisinya sangat baik, bisa bahkan ada satu kasus yang mereka justru pegang perusahaan gitu.
Padahal kan SD, SD aja nggak lulus.
Nggak lulus SD.
SD nggak lulus.
Jadi kalau kita selama ini dengar cerita TKI itu di apa ya, di menderita segala macam itu ya cerita-cerita itu benar memang, tapi tidak semuanya loh gitu. Dan mereka tidak terlalu berpendidikan sebetulnya. Jadi saya sih lebih melihat lebih ke mentalitas untuk bertahan sih.
Itu tadi ya, yang survival menarik. Tadi ya, makanya.
Betul. Dan itu di semua pilihan hidup kepake. Menurut saya sih itu. Dan mereka yang nggak bisa beradaptasi dengan mentalitas ini pasti tumbang. Biasanya gitu. Contohnya teman-teman TKI itu yang nggak kuat, begini dan mereka nggak cepet gitu loh beradaptasi dengan lingkungan baru itu pasti akan tumbang gitu.
Tapi gue punya satu nih kisah inspiratif juga nih dari apa
dari hidup gue.
Pergaulan gue.
Oh enggak, kirain dari hidup gue sendiri. Oh.
Gue cuma sebatas kodok
doang. Soalnya Mario Teguh aja itu mengakui kisah lu tuh inspiratif ya.
Sampai dia gak muncul di TV.
Iya, sampai dia gak muncul di TV. Aduh, saya kalah sama Ayu.
Enggak, ini ada satu teman gue juga TKI dulu di Korea. Ini inspiratif banget. Kebalikannya malah Yud. Kebalikannya jadi dia ke jadi TKI di Korea waktu itu kan setelah lulus SMA ya, karena pengen cari apa biasalah yang lebih baik gitu ya. Nah di sana dia ikut ini universitas terbuka di sana. Itu gue sempet jadi tutornya dia sekitar setahun gitu. Terus gue pulang, dia masih lanjut sana, alhamdulillah terus selesai dapat ijazah. Dia pulang dari Korea. Habis itu dia ngelamar ini PNS pakai ijazahnya dia itu. Nah, dia jadi
satu. Udah enggak saya nyambung.
Bentar dulu, belum selesai.
Oke.
Nah, Pak Fahri Hamzah tolong nanti dulu. Tolong ini.
Ya Bang Harni tolong nih ditertibkan. Ini tidak bisa pakai akal sehat seperti ini.
Oke, lanjut. Ya. Nah, lanjut Rocky.
Nah, ijazah. Ijazahnya itu karena persyaratannya minimal S1 ya kayaknya kalau PNS ya.
Iya. Yeah.
Dia pakai ijazahnya itu tapi karena orangnya juga ini sih ya cerdas, emang pinter sih. Nah, dia jadi satu-satunya di dari sekian ribu orang itu yang lolos.
Okay.
Jadi PNS. Dan itu menurut gue inspiratif banget sih.
Tapi nah, jadi dari
kita jadi enggak bisa menafikan bahwa di Indonesia ijazah itu memang S1 jadi
penting.
Penting
gitu.
Okay. Iya, benar. Tapi ini saya nyambung Mbak Ayu tadi ya, tapi justru itu menunjukkan bedanya kerja di Indonesia dan kerja tidak di Indonesia kan, Mbak? Di Indonesia ternyata semua pekerjaan itu yang institusinya Indonesia ya, ternyata masih dibutuhin ijazah.
Iya.
Dan itu yang membedakan dengan di luar. Temen saya tadi yang TKI di Malaysia yang dia pegang perusahaan, kalau dia pulang ke Indonesia, kalau dia nggak bikin perusahaan, ya dia nggak akan bisa kerja. Karena pasti paling nggak ijazah SMA. Jadi ini juga ada gap sistem juga di Indonesia sama di luar itu.
Tapi juga pertanyaan nyambung sama yang tadi juga topik kita sekarang, sekolah tinggi oke, S1 kita semua pekerjaan di Indonesia menggunakan S1. Meskipun sekarang kayak katanya perusahaan-perusahaan top kayak Google gitu-gitu udah nggak perlu lagi ijazah, katanya yang penting skill, dan lu nggak penting skillnya dapat dari mana, pokoknya gue minta lu bisa coding, lu harus coding, lu mau lu sarjana komunikasi kayak atau apa. Cuman ketika lu sekolah tinggi-tinggi, lu dapat S2, lu dapat S3 misalnya, terus lu lamar PNS, lu juga harus lihat dong misalnya berapa persen rasio yang diterima sama PNS. Misalnya.
Yeah.
Nah, lu misalnya pakailah skenario terburuk, lu di-kick dari persaingan PNS karena mungkin lu kurang qualified atau apa, lu mesti harus daftar ke swasta atau ke sektor lain. Dan itu balik lagi, lu harus siap untuk bisa digaji sama dengan anak-anak satu, karena lu overqualified bro, lu nggak bisa dibayar apa namanya, swasta nggak mau bayar lu gaji lebih, apalagi lu nggak punya pengalaman kan gitu. Jadi emang ya benar tadi, gue sih setuju dengan lu ya bahwa di Indonesia ijazah penting, tapi menurut gue S1 itu penting. Okay lah, S1 penting. S1 penting karena semua ini akan ke situ. Meskipun gue nggak tahu deh, ya nanti trennya bakal kayak Google semua apa enggak. Kalau trennya kayak Google semua, lu sobat gabut mesti siap-siap. Tapi begitu lu S2, S3, menurut gue kok rasanya nggak penting ya kalau lu nggak mau jadi akademis gitu.
Kalau gue ngelihatnya juga gini sih, kayaknya tren pendidikan tinggi di Indonesia mulai bergerak untuk memenuhi dua-duanya sih. Jadi sekarang kayaknya mulai banyak nih kampus nih yang memasukkan program magang sebagai bagian dari syarat kelulusannya. Dan menurut gue sih, menurut gue pribadi sih jadi penting sih, karena akhirnya dia punya paling nggak pengalaman kerja sambil punya kualifikasi pendidikan gitu. Karena dulu zaman gua nggak ada tuh di program gua S1, nggak ada kan yang kita magang tuh jadi wajib kan. Tapi gua waktu itu part time banyak waktu gua kuliah. Nah itu sebenarnya membantu juga sih pas gua nyari kerja setelah kuliah gitu, karena gua ada pengalaman pernah ngapain gitu, pernah kerja di perpustaka atau transcriber di mana gitu.
Itu skill ya, soft skill ya yang lu dapatkan dari di luar itu. Dan ternyata ketika lu misalnya lu di kantor jadi seorang yang harus ngurusin administratif kantor, lu udah tahu skill itu karena lu pernah magang, pernah kerja part time atau magang di situ ya
sambil kuliah.
Jadi pertanyaan gue sekarang adalah, berorganisasi gitu-gitu penting nggak, Luyut, menurut lo?
Oh, penting banget, Mas.
Penting banget.
Jadi, apa ya, kita kan sebenarnya dalam berkarir ya, kita, saya sebenarnya nggak banyak pengalaman pekerjaan, belum banyak, tapi saya tahu dalam karir, peningkatan karir itu.
Ah, Bapak kan pernah jadi pengusaha, Pak.
Betul, Pak. Hujan juga ya. Jadi gue jadi lupa sih pernah jadi pengusaha.
Pengusaha kebab.
Benar, benar. Bertahan 1 tahun, Pak. Lumayan.
Alhamdulillah lah.
Tapi ini, apa namanya? Di antara itu, di samping skill-skill yang disebutin Mbak Ayu tadi, skill interpersonal menurut saya itu sangat bermanfaat. Itu yang membuat kita naik menapaki karir menurut saya. Karena gimana ya, orang seneng gitu maksudnya kalau kitanya lebih open, kita lebih akomodatif terhadap dalam satu perbincangan gitu, kita lebih ya sebenarnya lebih santun sih misalnya gitu, kita belajar kayak gitu-gitu dari pergaulan gitu, pergaulan dalam organisasi. Di organisasi kita misalnya pernah mesti harus ketemu sama institusi yang lain-lain, kita bagaimana kita lobby mereka supaya mau kerjasama dan seterusnya, itu yang skill yang nggak kelihatan itu yang kemudian secara nggak sadar kita ternyata punya loh kalau kita udah suka aktif sebelumnya gitu.
Boleh gue, mungkin gue punya satu kata yang penting ya dari pembicaraan tadi, sensitivitas sosial itu harus penting juga ya untuk dibangun. Sensitivitas artinya itu menurut gue sih itu akan mendorong karir juga. Dan misalnya seperti bagaimana lu membaca situasi sehingga lu tidak mengeluarkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak cocok dengan situasi tersebut gitu. Atau kata-kata yang tidak cocok dengan situasi tersebut. Misalnya gue pernah punya teman.
Ada orangnya.
Nyata, enggak fiksi. Ya. Kita lagi ngobrolin ini, ngobrolin duka cita karena ada seorang teman kita yang lain itu ibunya baru wafat gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang, "Pak, kami turut berduka cita. Oh iya, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah menguburkan dan segala macam. Nah, temen gue ini sensitivitas sosialnya rendah, yang tadi gue ceritain itu. Tiba-tiba dia makan aja di tengah forum gitu. Dan kita stop semua.
Dari suaranya kayaknya makan roti kering tuh, Pak.
Iya, mungkin roti kering, cracker gitu.
Dan kita wortel.
Kita yang ngobrol itu stop semua ngeliatin ke dia. Terus dia reaksinya dia cuma ngangkat itu apa alis gitu. Ah, kenapa sih? Seolah-olah bertanya kenapa sih? Kok pada diem gitu. Ini apa ya? Nah, itu sensitivitas menurut gue ya, yang tadi harus dibangun. Jangan sampai misalnya kita dan karena dengan hal tersebut otomatis kalau orang-orang di sekeliling dia adalah orang-orang kantor dia kan dia punya penilaian tersendiri terhadap orang tersebut yang akhirnya itu akan merugikan karirnya dia sendiri.
Benar.
Nah, iya kan? Sehingga
itu bermanfaat. Bermanfaat sekali ketika khususnya seperti saya sekarang ini harus melakukan riset sosial dalam bidang ilmu sosial. Kita kan harus ketemu orang. Kita harus bikin orang itu nyaman, tidak curiga terhadap kita. Kita harus bikin orang itu merasa kita tuh bagian dari mereka, sehingga mereka terbuka dan sebagainya. Itu tanpa skill-skill yang tadi kita pelajari pada saat kita aktif di banyak kepanitiaan, di banyak organisasi, itu menurut saya sih susah akhirnya.
Gue boleh nggak?
Iya, masa gue bilang nggak boleh.
Sudah udah mau kita tutup.
Tutup. Cuman ya udahlah, penumpang terakhir. Ya pak. Kenapa, Pak? Masih kosong. Gue suka sebel gitu ya. Kalau naik angkot itu masih kosong, padahal udah nggak ada tempat gitu.
Padahal cuma jempol lo doang.
Pangku tuh anak.
Gila. Colok mata kau. Terus yuk gimana?
Kan gue jadi lupa. Tadi ngomongin apa sih, Bro? Lupa.
Ini Mbak, angkot.
Angkot. Tes kehamilan sensitif.
Kan gue lupa.
Sensitivitas sosial yuk.
Sensitivitas sosial.
Interpersonal.
Okay. Nah, uniknya nih ya. Ini kalau pas S1 tuh lu kan dituntut untuk jadi dewasa ya, lebih dewasa dari pas masa SMA. Nah, itu sebenarnya S1 tuh di universitas, bukan S1 ya. Universitas tuh emang jadi wadah lu untuk melatih ya tadi itu yang lu bilang sensitivitas sosial, karena lu enggak dilindungi sepenuhnya lagi sama orang tua. Enggak tahu ya. Enggak semua mahasiswa mungkin ya, tapi seperti kalau S1 kan lo dituntut untuk lebih mandiri gitu. Nah, itu akhirnya lo akan terjun ke kayak semacam populasi sampling dari society yang nanti akan lo tinggalin ketika lo
populasi kuliah. Populasi ya, sampling ya, dari society
ini. Mbak, saya dari Kabupaten Ngadirejo mau bertanya, Mbak.
Mbak Ayu, kelompok pencapir masuk.
Tadi apa ya, Pak?
Paraan masuk, Pak Ayu.
Kecamatan Paraan tadi.
Ini versi lebih kecil dari society yang akan lu tinggalin.
Versi lebih kecil
akan datang.
Enggak, kata-katanya lu ulang. Ini gua harus meyakinkan bahwa sobat gabut tuh ngerti. Coba. Lu ulang kan.
Apa saya perlu ini, Pak? Saksi ahli, Pak. Perlu saksi ahli.
Lari diam, Fahri.
Versi mini.
Enggak, lu tadi ngomong apa sih sebenarnya sampai ada versi mini gitu?
Enggak, jadi universitas itu seperti desa kecil ya.
Desa kecil.
Versi lebih kecil dari dari society atau masyarakat lebih besar yang nanti di mana lo akan tinggal gitu setelah lo selesai sekolah gitu, dilepas untuk jadi manusia dewasa gitu.
Dari Busan.
Jadi bergaul itu penting ya. Bergaul itu penting.
Nah, gue bersyukur sih dulu dosen-dosen
ketemu gue yuk.
Gue ketawa dulu.
Ketemu lo aja jarang.
Dosen-dosen apa?
Beberapa dosen dulu tuh tegas, tapi akhirnya kemudian itu melatih gua untuk berkomunikasi dengan baik, dengan lebih baik cara berkomunikasi dengan orang lebih tua. Lebih tua atau menghormati opini pendapat orang lain gitu.
Oke. Oke.
Okay. Aku mau nambahin satu hal. Di samping yang Ayu bilang tadi, ini ibaratnya gini sederhananya. Kalau kita sekolah SMA, itu kan nggak kemungkinan besar di lingkungan kecil kita kan. Di situ kita akan ketemu orang-orang dari kota itu, dari kecamatan-kecamatan. Tapi kita ke universitas, itu semakin kecil orang-orang itu, semakin lebih besar orang-orang dari luar.
Jadi saya
ketemu
terutama
orang Kalimantan, ketemu orang Sumatera, ketemu orang Aceh. Jadi kita lebih dituntut untuk gimana memahami masyarakat yang sangat bervariasi ini.
Oke.
Ya, kalau itu kita nggak bisa mengambil manfaat itu, kita nggak bisa mengambil manfaat itu, kita yang rugi sebetulnya.
Iya, iya.
Karena itu desa kecil yang kita sebelumnya kita mau dicemplungin ke tempat yang lebih besar tadi yang isinya lebih kompleks lagi.
Okay. Wah, pok tangan S3 emang beda nih.
S3 emang beda. Ya.
Belum lulus.
Belum lulus.
Belum sadar. Okay.
Mungkin nanti kita ngomorin soal ini kali, apa namanya, hidup di perantauan, apa desa, daerah sama perkotaan kali. Ada bedanya juga nih, episode selanjutnya.
Iya, boleh episode selanjutnya nanti. Menarik. Tapi yang paling penting dari itu semua, menurut gue sih, kalau gue mau sum up dari sesi kita kali ini adalah, sebetulnya karir lu, karir Sobat Gabut semua, itu tidak ditentukan dari Sobat Gabut sendiri, tapi ditentukan juga dari lingkungan dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu. Sehingga memahami orang-orang itu menjadi skill tersendiri yang harus dipenuhi oleh Sobat Gabut sebelum masuk ke dunia kerja. Itu paling penting. Bagaimana mereka kita memahami mereka dan bagaimana kita memenuhi ekspektasi mereka. Kita balik lagi, sesi keempat, kesimpulan. Setelah break berikut ini. Tinggi-tinggi penting apa enggak masih di obrolin di siar siur, siaran simpang siur, ngobrolin hal-hal yang enggak penting tapi bermakna untuk dibahas. Lancar bro. Oke.
Okay. Nanti kalau udah mulai saya dibangunin ya,
Mas. Lu baru mau ngomong.
Ini udah mulai.
Oh, udah mulai.
Udah mulai.
Iya,
aduh. Pertanyaannya sekarang adalah terakhir nih, ini sesi terakhir. Jadi, aduh, cut, ntar. Pertanyaan, sesi terakhir penting nggak sih? Gitu. Jadi, last statement penting nggak sih? Gitu, oke. Masih ngobrolin tentang sekolah tinggi-tinggi, penting apa enggak sih? Di siar siur, siaran simpang siur, ngobrolin hal-hal yang enggak penting tapi bermakna untuk dibahas. Pertanyaan terakhir yang mau gue denger dari kita-kita semua. Statement terakhir lu. Gue mau menegaskan buat para sobat gabut ini. Penting enggak sekolah tinggi-tinggi?
Gimana Mbak Ayu dulu deh?
Gua ya?
Iya. Yeah.
Menurut gua penting, tapi belum tentu perlu.
Penting tapi belum tentu perlu, oke. Okay.
Ya, sekolah tinggi penting buat kita ya, supaya menjadi apa, supaya ilmunya cukup gitu ya. Supaya pola pikirnya terbentuk, mentalitasnya terbentuk, terus apa, kemampuan berinteraksi dengan sosialnya, sensitivitas sosialnya dapat gitu ya. Tapi belum tentu perlu kalau untuk kerja. Itu menurut gua untuk karir. Belum tentu perlu untuk tinggi-tinggi gitu.
Oke.
Okay. Tinggi-tinggi banget.
Mas Syut,
kalau saya sih pribadi penting. Kenapa ya? Karena saya udah milih. Kira-kira kayaknya saya tetap akan konsisten di jalur akademik. Cuma ya sekali lagi, ini dibalikin ke kita masing-masing. Jadi mau lu apa gitu? Lu mau kerja, lu mau cari pengalaman, atau lu mau jadi akademisi? Sebenarnya lebih ketiga itu sih. Kalau tak mau kerja, lebih baik sih mungkin kerja dulu ya. Kita settle di satu tempat pekerjaan, apalagi rencana mau berkarir gitu. Lu berkarir dulu, baru sekolah. Tapi kalau kayak gue gini, langsung aja tancap ya sekolah. Karena gue pengen jadi akademisi gitu mas.
Oke. Jadi balik ke tujuan masing-masing. Benar? Nah, siap. Oke, kalau dari gue, sekolah tuh penting biar lo gak bego. Tapi camkan baik-baik bahwa ini dari gue, yakin kita bertiga sama. Camkan baik-baik bahwa yang namanya bekerja itu gak bisa mengandalkan dari sekolah aja. Paling gak itu tadi yang kita dapat dari ngobrolan kita bertiga ya. Perlu pengalaman, perlu skill, perlu pergaulan, dan kalau itu tidak bisa lo dapatkan di kelas. Tapi penting kenapa? Karena itu mencegah lo untuk jadi bego gitu loh. Ya, karena lo lihat aja sekarang di media sosial dan segala macam banyak orang bego di Indonesia. Nah, salah satu cara untuk menghindari itu, memahami bacaan dan segala macam, mengelola informasi adalah dengan sekolah. Gitu. Ya.
Benar ya? Ada disclaimer-nya nih Mas Kira.
Apaan?
Benar, itu setuju. Disclaimer-nya adalah mungkin yang kita omongin tadi lebih cenderung menggambarkan situasi di generasi kita.
Oke.
Kita nggak tahu nih, anak-anak zaman sekarang itu terlalu keren. Karena mereka udah lahir kemarin aja, minggu depan udah pegang iPad gitu.
Lahir kemarin, minggu depan udah pegang iPad. Benar. Lahir kemarin, minggu depan udah punya iPad. Oke. Oh iya.
Melek aja belum bener.
Belum, pegang iPad. Tapi udah pegang iPad.
Banyak anak-anak sekarang, generasi di bawah kita, yang suka dengan sosial media, jadi dia lebih ke bisnisnya tuh, entrepreneurnya tuh lebih kayak startup companies gitu-gitu. Lebih menyambut ke istilahnya yang keren tuh apa, on demand economy gitu. Jadi kita sendiri kita nggak ngerti kita itu makanan apa, karena itu generasi kita nggak ada gitu-gitu, nggak tahu, bener ya?
Iya. Tapi itu jadi gimana? Jadi generation gap yang akhirnya mempengaruhi karir juga. Maksud gue gini loh, ketika lo masuk di perusahaan yang bos-bosnya adalah generasi-generasi tahun 80, tahun 90, maka berkomunikasi dengan gaya bos itu menjadi penting. Atau berkomunikasi dengan gaya di sekeliling lo menjadi penting. Kecuali kalau lo memang mendirikan perusahaan yang isinya generasi lo semua. Gitu. Ketika lo berada di dalam sebuah perusahaan yang sudah mapan, yang biasanya sekeliling lo adalah generasi-generasi sebelum lo, sensitivitas sosial itu tadi yang gue bilang itu penting. Apalagi tantangannya adalah anak-anak sekarang itu interaksi sosialnya semakin rendah. Nah itu makin susah tuh.
Kalau gue sepakat, bukan sepakat sih, mau nambahin juga sih. Kalau khusus di Indonesia ya, gue nggak tahu di negara lain. Kalau di Indonesia menurut gue karena sistemnya masih dibangun oleh orang-orang yang generasi kita ya, atau generasi yang lebih tua dari kita. Nah sama jadinya, jadi ketika masuk perusahaan pun syarat masuknya, kemudian masuk ke pegawai negeri pun syarat masuknya tetap pakai pola pikir lama gitu jadinya.
Makanya itu pada
bergerak berubah sih, tapi sekarang yang gue lihat masih sama gitu.
Betul, tapi porsi ekonomi yang baru tadi, yang startup dan on-demand itu juga semakin menguat nih yuk sekarang yuk. Jadi rata-rata CEO-nya itu usianya anak-anak angkatan lahiran tahun 90-an awal gitu, atau 80-an akhir itu. Itu juga satu fenomena yang mungkin mereka-mereka ini yang bisa menjawab gitu, apakah perlu sekolah tinggi apa enggak gitu.
Iya. Yang tadi gue bilang sebenarnya lebih ke untuk model-model, bukan opportunities yang ada sekarang, memang akhirnya sekolah tinggi itu jadi malah nggak perlu gitu ya.
Tapi ya itu tadi, balik lagi bahwa tantangannya adalah lu harus beradaptasi dengan situasi, dan situasi sekarang itu belum sepenuhnya adalah berada di dalam generasi yang sama seperti kita. Kalau kita berada di dalam generasi yang sama, wah santai aja, kita punya pola komunikasi yang sama. Tapi kita berada di generasi yang masih multi generasi nih, dari generasi 70-an ada, 80-an ada, 90-an ada, bahkan yang milenial-milenial ada. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membuat sebuah pola komunikasi yang bisa didapat, bisa diterima semua. Itu yang jadi tantangan menurut gue. Makanya banyak generasi milenial bikin startup menurut gue, karena memang mereka merasa bahwa ya gue harus berada di gaya gue sendiri, style gue sendiri yang gak bisa diganggu-ganggu. Makanya gue bikin startup, sehingga orang-orang itu ngikutin pola komunikasi gue, atau gue berada di dalam lingkungan yang komunikasinya sama. Gitu.
Jadi sekarang sebenarnya belum ini ya, kita belum tahu Mas Kira ya.
Apanya?
Kita belum tahu, maksudnya ini kan lagi ngetren nih yang namanya startup industry sih. Dan di sisi lain industri konvensional itu juga masih bercokol gitu. Jadi kita nggak tahu nih tren kedepannya mana yang lebih ini, apakah orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan interaksi sosial yang tinggi atau mereka-mereka yang baru-baru ini tadi yang tidak terlalu membutuhkan interaksi interpersonal langsung gitu, karena udah pakai serba teknologi dan seterusnya.
Iya, ini jadi panjang lagi nih kalau kita ngobrolin ya.
Iya, nggak apa-apa kalau kesimpulan sih nggak apa-apa.
Iya, tapi menurut gua selama kita ini kan menurut gua kita berada di generasi transisi sampai tahun 2000, sampai kelahiran 2000 awal lah, itu berada di generasi transisi di mana kita belum jadi top manager, tapi di sisi lain kita juga sudah harus masuk ke dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Nah, disitulah menurut gua sensitivitas itu tadi menurut gua dibangun, sehingga komunikasi digital oke, komunikasi verbal oke, komunikasi interpersonal juga oke. Itu yang harus dibangun menurut gua.
Luar biasa. Nah, mantap Pak Karni.
Mantap Pak Karni. Kita break dulu. Enggak. Udah enggak break lah. Sekarang. Gue obsesi sama Karni Ilyas sih, tahu enggak mulai. Keren itu anti teori dalam public speaking, dia enggak ada teorinya, tapi orang-orang dengerin gitu. Udah
ya gitu. Karakter kuat ya.
Udah nafasnya terengah-engah gitu.
Terutama abis sakit ya.
Abis sakit, tapi orang mau dengerin gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Ai, terima kasih Mas Yud. Terima kasih kepada pendengar semua. Semoga yang kita obrolin bermakna seperti tagline kita. Nggak penting tapi bermakna. Sampai jumpa di Siar Siur edisi ke 3. Dadah. 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 Dadah semua. Dadah.